Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, դեկտեմբերի 29-ն է, նախագահության թեկնածուների առաջադրումը և Փետրվարյան ընտրությունների հարցում կուսակցությունների կողմնորոշման հստակեցումը շարունակվում է, Հրանտ Բագրատյանն առաջադրվում է, ազատ դեմոկրատները թեկնածու չեն առաջադրում, իսկ հայոց համազգային շարժման ղեկավարի համոզմամբ
մենք տարին փակում ենք քաղաքական ամայացած դաշտով։
Տեսակետների խաչմերուկ մեր թղթակիցների հարցերին պատասխանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Սա մի տեսակ կարծեք թե ընդունված, այսպես շաբլոն մոտեցում է դարձել։ Երբ ընտրությունները չսկսված, բոլորը սկսում են չգիտես ինչու խոսել ընտրախախտումների մասին։
Մամուլ, ռեպորտաժներ մարզերից Արագածոտն, Շիրակ, Լոռի, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանի նախագահական ընտրություններում առաջադրվածների թիվը հասել է 10-ի։ Առաջադրվել են գործող նախագահ, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարույր Հայրիկյանը, ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործ նախարար Արման Մելիքյանը, ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը, ռադիո Վանի տնօրեն քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը, անկուսակցականներ Նարինե Մկրճյանը, Մհեր Հայրապետյանը, Վարդան Սետրակյանը և Պավլիկ Սարգսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում 3 տեղի է ունեցել նախարարինքից կոլեգիայի նիստ, որի ընթացքում ամփոփվել են 2012 թվականի մարտական և զորահավաքային պատրաստության, զորքերի ու շտաբների օպերատիվ և մարտական պատրաստության արդյունքներն ու նախանշվել 2013 թվականի ուսումնական տարվա խնդիրները։ Նախարար Սեյրան Օհանյանը անդրադարձել է անցնող տարում սահմանագծի շարունակական ամրապնդմանը մարտական հերթապահության կատարելագործման ուղղված քայլերին 2012 թվականի գարնանային և աշնանային զորակոչերի ընթացքում գրանցված առաջընթացին։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների ամփոփագրի 2012 թվականի ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը հաղթվել է շուրջ 14,000 անգամ։ Տարբեր տեսակի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 68,700 կրակոց։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման ինտենսիվություն հատկապես նկատվել է պետական նշանակության միջոցառումների և տոնօրերի ժամանակ ու դրանց նախորդած շրջանում, ասված է հաղորդագրությունում։ Չնայած հակառակորդի դրսևորած այդ օրինակ ակտիվությանը, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ողջ տարվա ընթացքում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և լիովին վերահսկել իրավիճակը հակառակորդի հետ շփման գծում, հարկ եղած դեպքում ձեռնարկելով նաև կանխարգելիչ գործողություններ և ստիպելով վերջինիս հրաժարվել իր նկրտումներից, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում ճանապարհային ոստիկանությունը տեղ զննության կտրոններ չունեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդների նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ չի կազմի։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն համապատասխան հանձնարարական է տվել ոստիկանապետը, նկատի ունենալով, որ տարեվերջին ոչ բոլոր վարորդներն են հասցրել ձեռք բերել տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության կտրոններ, իսկ առաջիկայում ոչ աշխատանքային օրեր են։ Միջազգային լուրեր։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե դեռ կա Սիրիայի հակամարտությունը խաղաղ եղանակով կարգավորելու հնարավորություն։ Նա փակուղի է անվանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ բանակցությունները մերժելու ընդդիմության որոշումը և ՄԱԿ-ի դիտորդներին դիմել է Սիրիա վերադառնալու կոչով։ Լավրովը այսօր հանդիպել է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի միջնորդ Լախդար Բրահիմիի հետ։ Հնդկաստանի ոստիկանությունը մեղադրանք է ներկայացրել 6 տղամարդու, ովքեր մայրաքաղաք Նյու Դելի ավտոբուսներից մեկում դեկտեմբերի 16-ին դաժանաբար բռնաբարել են մի 23-ամյա կնոջ։ Վերջինս 3 մահացել է Սինգապուրի հիվանդանոցում։ Նյու Դելիի ոստիկանության խոսնակ Ռաջան Բհագաթը ասել է, որ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում 6 տղամարդիկ կդատապարտվեն մահվան։ Հնդկաստանում այդ հանցագործությունից հետո տեղի են ունեցել բողոքի ցույցեր եւ ընդհարումներ իրավապահների հետ զոհվել է մեկ ոստիկան։ Հնդկաստանի հանրությունը պահանջում է խիստ պայքար մղել սեռական բնույթի հանցագործությունների դեմ, որոնց թիվը հետս հետ է աճում է։ Վրաստանի խորհրդարանը Քութայիսից կվերադառնա մայրաքաղաք, խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլին այսօր ասել է, որ օրենսդիրները 2013 թվականի գարնանային նստաշրջանը արդեն կանցկացնեն Թբիլիսիում։ Քութայիսիում խորհրդարանի նոր շենքի կառուցումը ավարտվել է այս տարեսկզբին։ Խորհրդարանը Քութայիսի տեղափոխելու գաղափարի ընդդիմախոսների փոխանցման օրենսդիրների համար դյուրին չէր աշխատել մայրաքաղաքից 230 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքում, այն դեպքում, երբ կառավարական բոլոր մնացած գերատեսչությունները մնում են Թբիլիսիում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին 2013-ին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեցող քաղաքացիները ունեն ճիշտ մեկ շաբաթ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար։ Քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է կողմնորոշումների հստակեցումը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ խորհրդարանի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը այսօր առաջադրվել է։ Իրենց տեսակետն են հայտնել նաև Ազատ դեմոկրատները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
1993-96 թվականներին Հայաստանի կառավարությունը գլխավորած, իսկ ներկայում ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը այսօր առաջադրվեց Հայաստանի նախագահի թեկնածու։ Բագրատյանը, ով հանդիսանում է նաև ազատություն կուսակցության նախագահը, այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց, թե գալիս է բերելու նոր բան ստեղծելու մոդելը։
Ինչու որոշեցիք առաջադրվել։
Ասենք ունեմ, երբ վիճակը բարդ չի զարգանում երկիրը, մոդելը գույցում լավն է, ոտնը չի զարգացնում, մարդ առավոտ չի լեկել, որ մտածի գնամ մի բան ստեղծեմ, այդ մեխանիզմ չկա, ավելի վատն է դեռ։ Երբ իրացին գտնում են 10-20 կամ 120 մարդու ձեռքը, դեռ հարյուրավոր հազարներ աշխատեն, ամեն օր մտածեն, ոնց մի բան կրեացի, մի բան ստեղծեն, որ երկին առարկի լինի տտեսություն, լինի մշակույթ, չկա այդ մոդելը, գալիս է այդ մոդելը բերել։ Իսկ ժամանակին առաջնորդ եմ եղել տնտեսական բարեփոխումների ամենասկզբին, որ կամավորվել են լավագույնը համաշխարհային բանկի կողմից, առաջին սերնդի բարեփոխումները։ Հիմա կարելի է գործը շարունակել, եկել խորը ճգնաժամանակ և խնդիրը այս կամ այն անձը չեն նույնիսկ լուծումները, որ եղել է տարի ընթացքը վերջի, հատկապես 18 տարիներ կուտակվել է և այլ և այլ, չեն բերել իր վիճակի, որ մենք եկին մրցունակին, չունեն մրցունակին գիտի։ Եվ առաջարկել մարդ ոչ թե եղել տեղապաշխում ռեսուրսները, ինչ եմ մտածում միջին հայը, մի լավ գործ դրսում ճարի դիտա։ Մեր մի կողան անգամ չի հարկանցնում, որ մենք լավ արժեքներ գրող Հայաստանում ստեղծել։
Եթե փորձենք, չնայած դուք ներկայացրեցիք, բայց այսպես հակիրճ, հա, ներկայացնում ձեր հիմնական ուղերձը հանրությանը, այ ո՞րն է։
Ես ձեզ աշխատելու հնարավորություն կա։
Տեսեք, վերջի շրջանում այսպես շատ է խոսվում, հատկապես ընդդիմադիր շրջանակների կողմից, որ առաջադրումներ են լինում նախագահական ընտրությունների հետ կապված, որպեսզի այսպես լեգիտիմացնեն Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելը։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցության
հետ։
Եթե փորձենք գնահատական տալ ստեղծած քաղաքական իրավիճակին, հա, տեսեք, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը որոշում կայացրեց չառաջադրվել դաշնակցությունը, բարգավաճ Հայաստանը, սրանք ազդեցիկ քաղաքական ուժեր են, ինչ կարող եք ասել, ինչու դա այդպես եղավ։
Չեմ կարող ոչինչ ասել, այդպես ստացվեց։
Ձեզ համար անակնկալ էր, որ Տեր Պետրոսյանը չառաջադրվեց։
Ոչ,
դուք սպասում էիք դա։
Այդ մասին դուք խոսացում եղել եք, հավանականությունը մեծ էր։
Դուք ակնկալում եք, որ Հայազգային կոնգրեսը կաջակցի ձեզ նախագահական ընտրություններում։
Մենք մի թիմ ենք եղել, աշխատում ենք աստիճանաբար, այսպես ասեմ, այդ տակ ռեակցիա կանցնի, և եթե ոչ, ամբողջ կոնգրեսը որոշեցի ուժը նայի։
Պարոն Բագրատյան, եթե փորձենք կանխատեսում անել, դուք ինչպես եք տեսնում, ինչպես կանցնեն նախագահական ընտրությունները և հետընտրական ինչ զարգացումներ եք դուք սպասում։
Առաջ չեմ ուզում ընկնել, որովհետև այսօրվա առաջի խնդիրն է, որ շուտով արդեն առաջադրվել գրանցվելուց հետո կդիմենք գործող աշխատությունները, ընտրացուցակները կարգի բերելու, այնուամենայնիվ կարծում եմ շատ լարված պայքար է։
Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը որոշում է կայացրել թեկնածու չառաջադրել գալիք նախագահական ընտրություններին։ Այսօր զրուցեցինք նաև Ազատ դեմոկրատների ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանի հետ։
չնավելու ստեղծ քաղաքական իրավիճակը եւ այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը չկարողացավ նաեւ իր մեղքի բաժինը ընդդիմությունը, բացի իշխանության ստեղծած այս քաղաքական միջակը, որ Հայաստանում ընդդիմադիր ուժերը եւս իրենց ներջագույն մեղքն ունեն այսօրվա իրողության համար, դա է նախկինում իմիտացիոն քաղաքականության զբաղվելը եւ սիրում սիրը կապել տարբեր քաղաքական գործիչների կամ ուժերի հետ կապված, որը բերեց այս վիճակին եւ այս վիճակում այսօրվա մթնոլորտում մասնակցել մամադրուզուն մասնակցության համար նպատակահարմար չեն գտնում, հաշվի առնելով, որ շատ քիչ հավանական ենք տեսնում, որ հնարավորություն կստեղծվի նույնիսկ համախմբման դեպքում քաղաքական ուժերի այսօրվա վիճակում ընդդիմադիր դաշտում գործող կարողանան այս ընտրությունները տանեն իշխանապողության։
Ինչու է քիչ հավանական, որ ընտրությունների միջոցով, կարծում եք, իշխանությունները կերծեն ընտրությունները, հետևաբար
ես չնշեցի, որ ընտրությունների միջոցով հնարավոր չէ իշխանապողության ասել։ Ընդհակառակը, մենք որպես լիբերալ ուժ եւ ազատական գաղափարախոսության հետևորդներ, մենք գտնում ենք, որ իշխանապողությունը բացառապես պետք է տեղի ունենա ընտրությունների միջոցով եւ դա ժողովրդավարության հաստատման համար ամենաանհրաժեշտ պայմանն է։ Բայց այս ընտրությունները մենք գտնում ենք, որ այն ընտրությունները չեն կոնե մեր համասով եւ ընդդիմադիր դաշտում հիմնական գործող ուժերի մեր մենք կարող ենք համագործակցել, ինդիկատիվն է այդ դրվածքով, որ կարող է տանել իշխանապողության։
Ինչու՞
ես գործող իշխանության հետ մենք երբևիցե ոչ չեմ կապել եւ երբևիցե չեմ գտել, որ նրանք այսօր երկրում տեղի ունեցող քաղաքատնտեսական իրավիճակին միշտ չէ, որ կարողանում են ադեկվատ մոտեցում ցուցաբերել եւ լուծումներ առաջարկել հանրությանը։
Ինչ ընթացք եք տեսնում, ինչ կանխատեսում կարող եք անել նախագահական ընտրությունները եւ դրան հաջորդող զարգացումները ինչպիսին կլինեն ըստ ձեզ։
Ես առանց այլևայլության հստակ ուզում եմ ասել, որ այս նախագահական ընտրություններին գեղձիկի կամ այլ տիպի ուժային մեթոդների գործադրման անհրաժեշտություն իշխանությունը չի ունենա, դա ակնհայտ եմ համարում ինձ համար եւ գտնում եմ, որ դա շատ դիպուկ պետք է ասել, իմ ինչ որ կա, բայց պետք է միայն ժամանակ այն կարծիքին եմ, որ այս նախագահի ընտրությունները Հայաստան Հանրապետության համար այն խնդիրները չի լուծելու, որը խիստ անհրաժեշտ է, այսինքն ընտրություններից անմիջապես հետո ակնհայտորեն Հայաստան Հանրապետության քաղաքացու վիճակի փոփոխության նախագծեր կամ մոտեցումները մենք ոչ չունեմ, որ կտեսնենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչներն ու աջակիցները մինչև վերջին պահը հավատում էին, որ ընդդիմության առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կառաջադրվի, սակայն ինչպես գիտեք, նա հայտարարեց, թե առավել նպատակահարմար է, որ բարձրագույն պաշտոնին հավակնի 40-ից 60 տարեկան թեկնածու։ Բարգավաճ Հայաստանը ՀԱԿ-ը ապադաշնակցությունը թեկնածու չեն առաջադրում, բայց կսատարեմ որևէ մեկին։ Այս ռեպորտաժը ՀԱԿ-ի դիրքորոշման մասին է, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Առաջիկա նախագահական ընտրություններին թեկնածու չառաջադրելու, որևէ այլ թեկնածուի չսատարելու Հայազգային կոնգրեսի քախորդի որոշումը լուրջ քննադատության արժանացավ։ Այդ քննադատություններին կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում այսպես հակադարձեց. քննադատում են նրանց, ովքեր ինչ-որ բան են անում։ Իրենց կայացրած որոշումը Տիկին Սարգսյանը ճիշտ է համարում։ Ասում է, անիմաստ են համարում նախագահական ընտրություններում բոլորի մասնակցությունը, քանի որ ստեղծված իրավիճակում ընտրություններին մասնակցել նշանակում է Սերժ Սարգսյանի փայլուն հաղթանակն ապահովել։
Որքան էլ մենք չընդունենք Սերժ Սարգսյանին, այս թեկնածուների պարագայում նա միանշանակ մրցակցությունից դուրս է, ունենալով լրջագույն ադմինիստրատիվ ռեսուրսներ, ֆինանսական լծակներ, քրեաօլիգարխիկ համակարգը, որը այս դեպքում ես հույս ունեմ, որ գործի չի դրվի, եւ միգուցե սրա արդյունքում Սերժ Սարգսյանը կարողանա կախվածությունից դուրս գալ կրիմինալից, քրեաօլիգարխիկ համակարգից, եւ դրա արդյունքում միգուցե եւ դառնա նախագահ եւ գիտակցի, որ վերջին շրջանը նախագահության գոնե ծառայեցնի ժողովրդի նպատակներին եւ փորձի բարեփոխել քիչ թե շատ Հայաստանում կյանքը։
Այսինքն ես
ոչ, ես այդպես չէի ասի, բայց նա այսօր շանս ունի։
Եթե ամեն ինչ կանխորոշված է այդ դեպքում ՀՀՇ համագումարում, ինչու հորդորեց Տեր Պետրոսյանին առաջադրվել, հարցի Լյուդմիլա Սարգսյանին։
Լևոն Տեր Պետրոսյանի պարագայում ես կարծում եմ մրցակցությունը շատ ավելի լուրջ կլիներ ու չեմ բացառում, որ ընտրություններից հետո եւ հետընտրական զարգացումներ կլինեին, եւ չեմ բացառում, որ երկրորդ փուլ կարող էր առաջանալ, որտեղ Լևոն Տեր Պետրոսյանը եւ մենք նրա հետ միասին պայքարելու էինք հաղթելու համար։ Մյուսները կարծես թե նման տրամադրվածություն չունեն։ Իհարկե Ռաֆի Հովանիսյանը ասում է գնում եմ հաղթելու, բայց մենք շատ լավ գիտենք ինչքան հնարավորություն ունի Ռաֆի Հովանիսյանը, այդ թվում նաեւ Հրանտ Բագրատյանը, իսկ մյուսների մասին նույնիսկ չեմ էլ ուզում խոսել։
Բագրատյանին ինչու չպաշտպանեցի, հաղթող տեխնատիչը, դա է պատճառը։
Ես համարում եմ, որ Հրանտ Բագրատյանը պիտի նման հայտարարությամբ հանդես չգար Լևոն Տեր Պետրոսյանից առաջ, ավելին, քանի որ մենք Հրանտ Բագրատյանի հետ 5 տարիներ ամենամտերիմ ընկերներ ենք եղել, ես ցավում եմ, որ նա շտապեց,
բայց խոսվեց օրինակ նրան սատարել, չսատարելու
մասին։ Այո, միանշանակ։ Ես պիտի ասեմ, որ այո, եւ խնդիրը նույնիսկ Բագրատյանի մեջ չէ, այլ ընդհանուր պրոցեսի մեջ է, քանի որ մենք չենք տեսնում, որ տեխնատուներից մեկը կարող է մրցակցել այսօր գործող նախագահի հետ, ոչ թե արժանիքներն են անցքիչ, այլ ընտրական մեխանիզմներն են ոչնչացած, հետևաբար անիմաստ ենք համարում աջակցել նրան եւ լեգիտիմացնել։
Եթե Բագրատյանը որոշի լքել Հայազգային կոնգրեսը կապսոսան, հարցրի։
Եթե նա համարում է, որ թիմից դուրս պիտի որոշում ներկայացնի անհատական որոշումներով, առաջնորդվի այդ դեպքում բարի ճանապարհ։
Տեր Պետրոսյանի չառաջադրվելու որոշումը, որից հետո Հայազգային կոնգրեսը կանգնեց առաջիկա ընտրություններում իր մասնակցության ձևաչափը ճշտելու խնդրի առջև, Լյուդմիլա Սարգսյանը չցանկացավ քննարկել, ասաց՝ նա գիտի ինչ հաշվարկ է անում։ Լյուդմիլա Սարգսյանի խոսքով Հայազգային կոնգրեսի վերջին որոշումը Տեր Պետրոսյանը չի հուշել, իրենք են կայացրել։ Ընդ որում միաձայն մեզ հետ զրույցում պնդեց ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանը, չնայած նիստին ներկայացուցիչ ունեցած ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Հականթան Պետրոս Մակեյանը երեկ ասել է, որ չի միանում այդ հայտարարությանը։
Նիստը անգամ ընթացել է շատ հանգիստ, շատ խաղաղ, առանց կոնտրարգումենտների, և միաձայն է ընդունվել այդ որոշումը։ Մենք հույս ունենք Լևոն Տեր Պետրոսյանով հաղթել, գնում ենք հաղթանակի, այլ թեկնածու մենք այդ հույսը չենք տեսնում,
և
մասնակցել հանուն մասնակցության համար մենք դա մեզ համար չէ։
Սա միայն ներկոնգրեսական որոշում չէ, նկատեց ՀՀՇ ղեկավարը։
Դա ստացվեց շատ ավելի լայն ֆորմատով, բարգավաճը նույն պատճառներով, դաշնակցությունը նույն հիմնավորումներով, փաստորեն չի մասնակցելու նախագահական ընտրություններին, և սա շատ լուրջ նոր քաղաքական որակ է։ Մենք տարին փակում ենք քաղաքական ամայացած դաշտով, այն երկիրը, որը ընդդիմություն չունի ֆորմալացված և ընդդիմությունը չի մասնակցում ընտրություններին, ինքը շատ լուրջ պրոբլեմներ է ունենում արտաքին դաշտում։ Սերժ Սարգսյանը այսքանը չի հասկանում։
Վերջին որոշումից հետո Հայազգային կոնգրեսին քննադատողները նաև ասում էին, որ չմասնակցելով համապետական կարևորագույն իրադարձությանը նախագահական ընտրապայքարին, ուժը կփոշիանա ընդդիմադիր միավորումից նաև որոշումից դժգոհների արտահոսք կլինի։
Ամենևին փոշիանալու խնդիր չկա, Լևոն Տեր Պետրոսյանը մնում է շարժման գլուխ, այս պահին քննարկումներ ենք անում, մտածում ենք հեռանկարի շարժման հաջորդ փուլի, հաջորդ ձևերի դրսևորումների վերաբերյալ, ինչպես կարող է ձևափոխվել, որովհետև ուզես թե չուզես արձանագրվում է նոր փուլ, նոր էտապ։
Վերջում ասեմ, որ թեև Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին չմասնակցելու որոշում է կայացրել, բայց Լյուդմիլա Սարգսյանի խոսքով իր ընտրողներին դեռ կկողմնորոշի դիրքորոշում, որը վերջին հայտարարության մեջ չէր հստակեցվել, հիշեցնեմ։
Միջև նախագահական ընտրություններ բավականին մեծ ժամանակահատված կա, հետևաբար մենք դեռ կարող ենք և ուղղորդել, և հուշումներ անել, թե որ տեխնացուին կարելի է ձայները տալ, կարող ենք նաև իհարկե ասել ընտրողաբար, ինչպես ճիշտ եք համարում։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հավաստիացնում է, որ նախկինում անցկացված համապետական ընտրությունների ընթացքում արձանագրված թերությունները հաշվի են առնվում և ամեն ինչ կարվի դրանք փետրվարին կանխելու համար։ Խոշոր դերակատարները փաստորեն բոյկոտելու են փետրվարի 18-ը, սակայն ԿՀ-ի ղեկավարը հուսով է, որ ընտրությունները մրցակցային կլինեն։ Տեսակետների խաչմերուկ Տիգրան Մուկուչյանի հետ զրուցում են Աննա Իսրայելյանը և Հովանես Շողիկյանը։
Ազատություն ռադիոկանի հյուրն այսօր Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն է։ Նրա հետ զրուցելու են Աննա Իսրայելյանը եւ Հովհաննես Շողոկյանը։ Պարոն Մուկուչյան, արդեն իսկ հայտնի է, որ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ խմբակցությունները ՀԿ, ԲՀԿ-ն եւ Դաշնակցությունը չեն մասնակցելու այս ընտրություններին, նախագահական ընտրություններին։ Եվ արդեն իսկ կարելի է կանխատեսել, որ այս ընտրությունները լինելու են այնքան էլ կարելի ասել ոչ մրցակցային։ Այս իմաստով ունեք արդյոք մտորելու իմաստ, թե ինչպես եղավ այսպես, որ կարելի ասել հիմնական քաղաքական ուժերից շատերը որոշեցին չմասնակցել ընտրություններին։
Քաղաքական ուժերը ստացան հանդեսան եկել որոշակի հայտարարություններով, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի տեսակետները ներկայացրել է հանրությանը, այդ թվում նշելով, որ վերջինները հրաժարվում են մասնակցել նախագահական ընտրություններ։ Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ տեղեկանքներ ստանալու համար, որովհետև քաղաքացիները մինչև առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացնելը դիմում են ստանալու համապատասխան տեղեկանքներ։ Շուրջ 14-15 քաղաքացիներ դիմել են նման փաստաթղթեր ստանալուն։
Ասենք, քաղաքական կենսագրությունը այդքան էլ չունեցող
քաղաքացիներ կան։ Ամենից դեպս այդտեղ կան նաև այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք ունեն նաև քաղաքական կենսագրություն, օրինակ Պարուր Հայրիկյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը, ու կան նաև քաղաքացիներ, որոնք իհարկե նրանց մի մասը նույնիսկ այս հանրությանն ուղղակի հավանաբար ծանոթ էլ չի եղել ու նկատի ունեմ այն հանրությանը։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ այն ու ամենայնիվ, համենայն դեպս թերևս մրցակցություն կլինի այդ ընտրությունների ժամանակ։
Լուրջ մրցակցություն։
Այս պահին գիտեք, խոսել լուրջ մրցակցության մասին շատ դժվար է, որովհետև մենք ունենալու ենք առաջադրման փուլ, գրանցման փուլ, նախընտրական քարոզչության փուլ, և այդ ընթացքում կարծում եմ արդեն կուրվագծվի թերևս ինչպիսին կլինի այդ նաև այդ մրցակցությունը, այն կլինի լուրջ, այն կլինի ոչ լուրջ, բայց պետք է նկատի ունենալ մի բան, որ համենայն դեպս քաղաքական ուժերի հայտարարությունները, որոնք եղել են, դրանք եղել են բաց հարաբերական քաղաքական ըստայության բնույթի հայտարարություններ, և ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս զուտ ընտրական օրենսգրքի տեսանկյունից դա չի արվել, չի դեմարկելված, ասենք, մեթոդիկ կիրառման ազդեցության պայմանավորված։
Դուք տվեք այդ դեպքում ես մեջ բերեմ մի հայտարարություն ընտրություններին չմասնակցելու վերաբերյալ, որով հանդես եկավ մասնավորապես Դաշնակցությունը, փոխ ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը, թվարկելով պատճառները, թե ինչու իրենք չեն մասնակցելու ընտրություններին, ասաց, որ նպատակահարմար չեն համարում ընտրություններին ինքնանպատակ մասնակցել եւ ընտրակաշարքով եւ այլ հանգամանքներով արդեն կանխորոշված ելքով ընտրական սցենարին մաս կազմել մեկ, եւ լուրջ քաղաքական ուժերն իրենց դիրքորոշումները մոտեցումները չեն ներկայացնում եւ իրականություն չեն դարձնում ընտրությունները քարոզարշավի միջոցով։ Արդյոք սրանք զուտ քաղաքական դերթապաճառ։
Գիտեք, ամբողջ խնդիրը կայանում է հետեւյալում, որ մենք նույնիսկ մինչեւ ընտրական գործընթացը սկսելը նկատի ունեմ նախագահական ընտրությունները, մինչև այդ մենք ունեցանք նաև թիմ ընտրություններ, սա մի տեսակ կարծեք թե ընդունված, այսպես շաբլոն մոտեցում է դարձել։ Երբ ընտրությունները չսկսված, բոլորը սկսում են, չգիտես ինչու, խոսել ընտրախախտումների մասին։ Մենք նաև օրինակ նույն թիմ ընտրությունների ժամանակ մենք ունեցանք իրավիճակ, երբ տվյալ քաղաքական ուժը ընդհանրապես որևէ տեխնացու չէր առաջարկել, ընդհանրապես չէր մասնակցում ընտրություններին, ընդհանրապես որևէ մասնակցություն չունեցավ, տեղամասերում չունեցավ վստահված անձեր եւ այլն, բայց արվում էին բացարձակ դատողություններ կապված ընտրությունների հստակեցնեմ, կապված ընտրությունների, օրինակ, ոչ լեգիտիմության վերաբերյալ եւ այլն։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է պարոն Լևոն Զուրաբյանի առած հայտարարություններին, որ չկային տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Միանգամից տրամաբանական հարց է առաջանում. համայնքների 1/4-ում ընտրվել էին նոր համայնքի ղեկավարներ, համայնքների 80%-ում առկա էր եղել այլ ընտրականի տեխնացու, եղել էր բավականին մեծ մրցակցություն, շատ համայնքներում բոլորին էին հայտնի, թե ինչպեսի մեծ մրցակցությամբ էին ընթանում այդ ընտրությունները։ Նաև ավելին ասեմ, կային օրինակ քաղաքացիներ, որոնք առաջադրվել էին համայնքի ավականու անդամ, 6 քաղաքացիներ, որոնք սկսակցական պատկանելություն Հայոց համազգային շարժում էր, որոնցից 3-ը ընտրվեցին։ Գոնե այս պարագայում բացարձակ դատողություններ անելիս պետք է գոնե այս մարդկանց իրավունքները, ասենք, հաշվի առնել, գոնե հաշվի առնել այս իրողությունը։ Դրա համար, գիտեք, հիմա մի բան է իրական պատճառը, մի այլ բան երևի քաղաքական ամենատարբեր տեսակի հայտարարությունները, որտեղ եթե մենք խոսում ենք առաջիկա ընտրակաշարքի, չգիտեմ, ընտրախախտման եւ այլնի մասին, նախ օրենքը տվել է բոլոր հնարավորությունները, եւ ես կարծում եմ, այսօր այդ հնարավորությունները լիարժեք հնարավոր են դարձնում յուրաքանչյուրին վերահսկողությունը իրականացնելու, ու կարծում եմ ազատ օրեն կարող են օգտվել այդ իրավունքներից պայքարելով ցանկացած չարաշահում։
Այդ չարաշահումների մասով մեր զրույցի երկրորդ մասին գործընկեր պարոն Շողոկյանը կասի, բայց ինչ այդ, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ այս անգամ հակառակը սպասումները մի առումով նույնիսկ լավատեսական են, համարում եմ, որ քանի որ լուրջ մրցակիցներ չունի գրեթե իշխանությունը այս ընտրությունում, գուցե ձեռնպահ կմնա ապավինելու օլիգարխիային թաղի հետ հեղինակությունների ծառայություններին ընդրակաշառնեն եւ գուցե մրցակցային չեն լինի, բայց գուցե ավելի ազատ արդար ու թափանցիկ։ Համարում եք արդյոք, որ այս լավատեսությունը գուցե արդարացված է, թե։
Ես կարծում եմ ամեն դեպքում անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ հեղինակությունների կազմ մենք կունենանք, այնուամենայնիվ հիշում ենք, որ նաեւ կային առաջարկություններ ԵԱԿ ժիմի դիտորդական առաքելության զեկույցում, դրանց մի մասը վերաբերում է նաեւ ծիրաշ հիշատակած խնդիրներին առանցին դեպքերում, ուրեմն դրանցով պայմանավորված ինչ իշխարաշահումների եւ այլն։ Այս բոլորը այս ընթացքում, այսինքն համապետական ընտրություններից հետո, ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, այս բոլոր խնդիրները դարձել են մարակրկիտ քննարկման առարկա եւ բնական է յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ մենք ինքներս էլ հակված ենք գտնելու, որոնելու, ներդնելու նոր մոտեցումներ, նոր լուծումներ, որոնք ի սպարկ բացառեն նկատվածային թերությունները, որոնք գրանցվել էին ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Եվ ես դեռևս համոզված արդեն կարող եմ պնդել, որ առաջիկա ընտրությունների ժամանակ այն նկատված խախտումները, որոնք որ նկատվել են եւ այլն, գիտեք, խոսել ի սպառ բացառելու համար ամեն ինչ, այսպես իդեալականացնել մի վարկյան, եթե մտածենք այդպես, իհարկե դա որևէ ընտրական համակարգում անգամ անհնար է, որտեղ միշտ կգտնվի ընդհանրենք 1-2 քաղաքացի, որոնք կփորձեն ինչ-ինչ չարաշահումներ անել, բայց այն, որ նկատված թերությունները, խախտումները եւ այլն դրանք լինելու են հիմնական ուշադրության կենտրոնում եւ ձեռնարկվելու է բոլոր միջոցները նման երևույթները անկանխելու եւ ընդհանուր փորձելու բացառել նմանատիպ ցանկացած դրսևորումներ, դա հաստատ փաստ է լինելու եւ կնկատվի նաեւ։
Մի քիչ առաջ եմ ասում, բայց արդյոք արդեն իսկ խախտում է, որ դեռ չսկսած նախընտրական քարոզարշավը, օրինակ նախագահը ընդունեց արդեն իսկ ռամկով հրազդական կուսակցության ներկայացուցիչներին իր աշխատավայրում, որոնք հայտարարեցին աջակցության մասին։ Սա մշտապես ընտրություններին հետևող Ռուբեն Թորոսյանի դիտարկումն էր, որ սա ընտրական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջների խախտում է։
Ես կարծում եմ եւ մեր համար եւ անգամ ընտրությունների գործընթացին հետևող, նույնիսկ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ հետևող դիտորդների համար մի բան շատ պարզ է, այսինքն այդ պարոն Թորոսյանի խիստ կամայական ու յուրօրինակ մեկնաբանումներն ու ընկալումներն էին ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ։ Նախ առաջինը պետք է երևի թե նկատել, որ ամենայն դեպս ընտրական օրենսդրությունը, որը հանդեսանում է ընտրական իրավունքի, այսպես ասենք, գիտության առարկան, վերջինաշխով գիտությունը եւ մի քիչ երևի ավելի խորը մասնագիտական մոտեցում ապահանջում եւ ոչ թե խիստ յուրօրինակ ու կամայական մեկնաբանումներ։ Երբ մենք ունենք սկսված նախընտրական քարոզարշավ, ավելին, երբ այն փուլը, որի մասին վերջինս խոսում էր, անգամ առաջադրումները սկսված չէին, հիմա շատ տրամաբանական առաջին հարցը, եթե դեռևս չկա առաջադրում, անգամ դեռ չեմ խոսում գրանցման մասին, չեմ խոսում նախընտրական քարոզչության մասին, նման պարագայում որևէ մեկը կարծում եմ չի կարող դատողություն անել, թե ովքեր են լինելու առաջիկայում այդ տեխնացումները, որպեսզի հետևի բոլորի գործողություններին եւ դրանցով պայմանավորված դատողություններին։ Համենայն դեպս այստեղ ընդհանրապես ընտրախախտման մասին խոսք լինել չի կարող, որտեղ ընտրական օրենսգիրքը խիստ հստակ ուրվագծվել է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում գործում են նախընտրական քարոզչության համար սահմանված սահմանափակումները։
Տեսակետների խաչմերուկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում զրուցում են Աննա Իսրայելյանը եւ Հովանես Շողիկյանը։
Էլի մի մտավախություն կապված գալիք ընտրությունների հետ, որ ԱՀՍ քաղաքական հիմնական դերակատարների չմասնակցություն հետևանքը կլինի նաև ընտրողների ցածր մասնակցությունը, կարող ենք նման կանխատեսում անել։
Ну, դժվար է նման կանխատեսում անել, այնուամենայնիվ պետք է նկատի ունենալ մի բան, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, երբ մենք նայում ենք ուրեմն քաղաքական ուժերին, որոնք մուր մասնակցում են, ու պետք է ընկալել, որ այդ քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը ուներ բավականին մեծ համախոհների բանակ եւ քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը նոմեր ամեն ինչ, որպեսի իր ընտրողներին խարոզեր, որպեսի վերջիններս զգային ընտրական տեղամասեր, մասնակցային քվեարկությանը եւ այլն։ Իհարկե հիմա այս գործոնը չի լինելու։ Մյուս կողմից նաեւ զմռան խնդիր կա, որովհետեւ նախորդ ընտրությունները մենք անցկացնում
ենք
մայիսին, հիմա դե փետրվարի 18-ին արդեն հետամանորյա, բայց ամեն դեպքում դա լինելու է զմռանը։ Այսինքն այստեղ իհարկե կան որոշակի գործոններ, որոնք կարծում են որոշակի ազդեցություն թերևս կունենան, բայց թե ինչպեսին կլինի հակտիվությունը, դա երևի պայմանավորված կլինի նաեւ ընտրական պայքարով, թե ինչպես տեխնատուները կազմակերպեն իրենց ընտրապայքարը, եւ բնական է նաեւ այդ գործընթացներն են նախընտրական քարոզարշավի, որոնք հետագայում արդեն կնպաստեն նաեւ մասնակցության թվի աճին կամ ավելի պակասեց մանակ։
Պարոն Կուչյան, ընտրությունից ընտրություն գրեթե մշտապես հանդիմությունը պնդում է, որ ընտրությունները կերծում են իշխանությունների, ընտրությունները կերծում են բացակաների, մահացածների, հա, ուրճացված ցուցակների միջոցով, եւ նկատենք, որ վերջերս հայտարարել, որ 15,000-ով ավելացել են ընտրողների թիվը, եւ Այո, եւ թիվ 1 ընտրատարածքում վերջին ընտրությունները, որ անցկացվեցին, լրացուցիչ ընտրությունները, այնտեղ մեր գործընկերը նույնիսկ փորձել էր գտնել մի հասցե, որը ընդհանրապես գոյություն չէր ունեցել, չէր կարողացել գտնել այդ հասցե, որը նշված է ընտրացուցակում, կամ միտեղ տասնյակի հասնող ընտրողների անուններ են եղել։ Ճիշտ է, դա անձնագրային եւ վիզաների վարչության խնդիրն է, բայց որպես ընտրական գործընթացները վերահսկող կամ ընտրական գործընթացներ ԿՀ-ն ինչ է անում այս ուղղությամբ, որպեսզի մինիմումի հասնենք կամ գոնե։
Ոնց առաջինը գիտեք, որտեղ այդ հայտարարությունները մեզել է ցանոթ, որովհետեւ չգիտես ինչի է դեպքերում կիրառվում էր ուրտացում տերմինը։ Ես նախ առաջինը ասեմ, որ նշված տերմինի եզրույթի օգտագործումը այս պարագայում ընդհանրապես անընդունելի է, որովհետեւ ուրճացնել բառը գոնե, եթե նայում ենք այդ բառի ստուգաբանությունը, շատ պարզ է դարձնում մի բան, այսինքն կամ ինչ-որ երևույթ ուրճացվել է, այսինքն ապօրինի ընդլայնվել է վերջինիս ծավալը, սա է ուրճացումը, այստեղ ընդհանրապես ուրճացման մասին խոսք գնել չի կարող, որովհետև թիվ 1 խնդիրը դա այն մեթոդն է, որով կազմվում են ընտրողների ցուցակները, կան տարբեր մեթոդներ, կա մեթոդ, որի համար հիմք է վերցվում բնակչության պետական ռեգիստրում գրանցվածների տվյալները, ինչպես որ մեզ մոտ է արվում, կան երկրներ, որոնք այս մեթոդով են կազմում, կան երկրներ, որոնք օրինակ ընտրություններից ենթադրենք 6 ամիս առաջ հայտարարում են, որ այն անձին, ովքեր ցանկանում են մասնակցել ընտրություններին, պետք է դիմեն եւ վերջիններիս տվյալների հիմա վրա կազմեն առանցին ընտրական ցուցակներ։ Սա էլ մի ուրիշ մեթոդ է, որը
գիտակցություն է։ Ինչպես է պատմում, որ մեր առընդհատ առնչվում ենք այդ խնդրին, որ շեղածածներ կամ
ներողություն, հերթով ասեմ, էլի, խնդիրը առաջինը հետեւյալն է, որ այստեղ ուրճացման մասին խոսք գնել չի կարող, այսինքն բոլոր այն անձին, ովքեր որ բնակչության պետական ռեգիստրում են, այդ օրենքի համաձայն վերջիններիս տվյալները պետք է լինեն ընտրողների ցուցակում։
Իսկ բնական աճը 15000
հասցեց։ Ինչ վերաբերում է 15000 աճին կոնկրետ ազգային ժողովի ընտրությունների հետ համատած, դրա վերաբերյալ ոստիկանության վիզաների անձնագրային վարչությունը նաև մանրամասն պարզաբանում ներկայացրեց, թե յուրաքանչյուր թվի աճը ինչով է պայմանավորված։ Դա մի դեպքում ուրեմն 18 տարին լրանալն էր, մի դեպքում ուրեմն քաղաքացիություն ստացողների թիվն էր, այսինքն յուրաքանչյուր թվի վերաբերյալ կա պարզաբանումներ։ Եվ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ եթե օրինակ առաջանում է ինչ-որ աճ թվի ավելացում, նվազեցում եւ այլն, յուրաքանչյուր պարագայում պետք է հասկանալ, իսկ ինչու է ավելացել։ Եվ եթե այդ ամենի ողջամիտ պարզաբանումը, կարծում եմ պետք է ողջամտորեն ընդունել դա։ Իսկ ընդհանրապես ընտրողների ցուցակներում առկա անճշտությունները, գիտեք, բացարձակ ցուցակներ չեն լինում։ Եվ ավելին ասեմ ձեզ, օրինակ վերջին շրջանում մենք ինքներս մասնակցել ենք տարբեր դեղերում, չգիտեմ, ընտրություններին եւ այլն, եղել են նաեւ դեպքեր, երբ որ օրինակ ասենք ընտրողների ցուցակներում առկա են եղել եւ մահացածների անուններ, ու նկատում նաեւ միջազգային փորձերի սարումով առկա են եղել ոչ ճիշտ հասցեներ, թերություններ եւ այլն, սա իսպառ բացառել ու ստանալ իդեալական ցուցակ անհնար է, թեկուզ եւ այն պատճառով, որ քվեարկության նախորդ օրը կարող են մահանալ մարդիկ եւ նրանց անունները բնական է լինելու են ցուցակում։ Այստեղ կարևոր երկրորդ խնդիրն է, որ այն անձին, ովքեր որ անունները նրանց ներառված են ցուցակում, բայց ֆիզիկապես բացակայում են Հայաստանի Հանրապետությունից, նրանք չմասնակցեն քվեարկությանը, սրանք տարբեր խնդիրներ են, որովհետեւ պատկերացրեք, օրինակ եթե մենք ունենք անգամ ցուցակ, որը իրենում ունի բավականին շատ թերություններ, բայց ենթադրենք այդ ցուցակից գալիս են մասնակցելու 3 քաղաքացի, ոչ մեկի մոտ խնդիր չի առաջանա, որովհետեւ ասենք այդ քաղաքացիները բնակվում էին, եկան, ներկայացան գնացին։ Հետևաբար այս պարագայում պետք է նայել, որ այդ ընտրական գործընթացի նկատմամբ վերահսկողություն կա թե չկա, իսկ ես կարծում եմ, որ բոլոր հնարավոր մեխանիզմները կան լիարժեք վերահսկելու։
Դարձյալ թիվ 1 ընտրատարածքի մասին խոսենք Ստեփան Սաֆարյանը, տեխնացում այդ ընտրատարածքում, երբ որ դիմում էր համանրական դատարանը, ընտրությունների օրինականությունը վիճարկելու հիմքեր ընտրել, ընտրողների անձնագրերի դրոշմակնիկների հետ անհետացում, հա, դե որոշ դեպքերում 10-15% են դրոշմակնիկներն անհետացել են։ Ես հիշում եմ, դուք պարզաբանում տպեցիք, որ այո, հիմա զբաղվում եք դրանով մի քանի տարբեր դիմել եք կազմակերպություններ, այո, բայց ի վերջո այդ հարցը ընդհանրապես կարելի է լուծել, գոնե այդ հարցը ի վերջո կարելի է բացառել, որ այս ու հետ նախագահական ընտրություններում նման խնդիր չի առաջանա։
Մի քիչ բան է, ինչու գոնե, այդ ինչ խնդիր է եղել, որը տենց առաջ հարցուելա, որը իր առումով քնթահարույց է եղել, ու չենք փորձել լուծել,
դա չենք։ Դե մարդիկ ասում են, որ դա թույլ է տվել այդա կտենակի ընտրությունների,
այս նկատյունեի գոնե բառը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ թանականյոթին, ես արդեն նշեցի, թանականյոթի հետ կապված արդեն մոտ 15-16 տեսակի նոր նմուշներ ենք ստացել, դրանք բոլորը ուրեմն փորձարկել են, ընտրվել է լավագույնը, թանականյոթը կստացվի, կհրավիրենք և ԶԼՄ ներկայացուցիչներին, և ուրեմն դիտորդներ, և վստահված անձին, բոլորը կտեսնեն ինչ թանականյոթ է, այդ թանականյոթը համապատասխան կպահեստավորվի
յուրականչյուրին հնարավորություն կդրվի նաև կնքվելուց հետո այդ ուրեմն կնիքի դրոշմակնիկման հետ կապած դրոշմակնիկների թանակի պահպանման վայրի ուրեմն կնքված լինելը հավաստի նաև սեփական ստորագրությամբ, որպեսզի համոզվեն, որ հենց այդ թանակներն են տրամադրվելու տեղամասերին։ Այդ թանականյութը կփորձարկվի, յուրականչյուրը կտեսնի, բացի դրանից մենք դա դարձնելու ենք առանցին նյութ նաև ուսումնական մեր ամբողջ գործընթացի, որովհետև ամսի 20-ից հետո, երբ արդեն կձևավորվեն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները, հունվարի 20-ից հետո մենք նախատեսում ենք ուսուցում 19 օրում մոտ 16,000 քաղաքացիների ուսուցում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները, և կոմպոնենտներից մեկը լինելու է այս խնդիրը։ Առանցին կտպենք ուղեցույց, որը կվերաբերի բացառապես թանականյութի օգտագործմանը, սկսած ուրեմն թանակի ճիշտ թափահարումից, վերջացրած մինչև դրոշմակնքման գործահան։ Ու կան ռոպեներ կային դեռ, որովհետև իրականում ինքնիրանով բավականին սպեցիֆիկ նյութ է, և ապահովելու համար, օրինակ, իրիսկ տեխնիկական նկարագրում ամրագրված է, որ առնվազն 7 րոպե պետք է թափահարվի թանականյութը։ Այսինքն, գիտեք, սպեցիֆիկ քիմիական նյութ, որը եթե պետք է ապահովի այդ նորմալ արդյունքը, բնական է նաև որոշակի պահպանման և ճիշտ օգտագործման կանոնները
դրսևորվեն։
Ես ըստ էության կարծում եմ, որ այս անգամ ձեռնարկված բոլոր միջոցները, նաև հաշվի առնելով նախկին փորձի հիման վրա իրականացված թանականյութի որակի բարելավման աշխատանքները, կբերեն նրան, որ մենք առաջիկայում այս խնդրի իսպարված արման, այսինքն այդ խնդիրը ընդհանրապես չի կարող լինել։ Իսկ ինչ վերաբերում ընդհանուր ընտրությունների հետ կապված, որտեղ նաև առաջին ընտրատարածքը այստեղ վկայակոչվեց, առաջին ընտրատարածքում ես ինքս եղել եմ մոտ 22 տեղամասերում, դրանից ցավոք շատ հաճախ, անգամ նույնիսկ այն այցը, որի ընթացքում մենք այցելելով փորձում ենք պարզել ինչ խնդիրներ կան, որովհետև դա եւս մեր համար շատ կարեւոր է առաջիկայում շտկելու մեր աշխատանքը, նույնիսկ դա տարբեր գնահատականների արժանանում ամենատարբեր քաղաքական շահարկումների նյութ են դարձնում եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ փաստեցինք մի բան, որ անգամ այն տեղամասերում, որտեղ նման խնդիր էր առաջացել, իսկ դրանք եղել են խիստ մասնավոր դեպքեր, նույնիսկ այդ տեղամասերում հենց նույն պարագայում, ուրեմն Թեկնածու Սաֆարյանի վստահված անձինք փաստում էին, որ իրենց լիակատար իրավունք է տրված վերահսկելու ամբողջը, և իրենք չեն հայտնաբերել գետ մեկ դեպք, երբ քաղաքացին երկրորդ անգամ գա քվեարկելու։
Այ խոստումներ են տրվել Եվրամիությանը, Եվրամիությունը ակնկալում է արդար թափանցիկ շատ լավ ընտրություններ, և ամեն ընտրության ժամանակ խոսվում է ընտրությունից առաջ քաղաքական կամքի մասին։ Այսինքն, եթե ընտրություններում թերանում են, այսինքն քաղաքական կամքի բացակայությունն է պատճառը, այսինքն խոստումը չկատարվեց, որն է պատճառը, երբ որ ընտրություններում թերանում են մարդիկ, ընտրակերտիկներ, կաշառք եւ այլն եւ այլն։
Նո, գիտեք ոնց, ամենայն դեպս նախորդ ընտրությունների հետ կապված, ազգային ժողովի ընտրությունների հետ կապված, եթե մենք այնուամենայնիվ անգամ նկատի ունենք ինչ-ինչ դեպքեր, ինչ-ինչ հանգամանքներ, որոնք տեղի ունենում, դրանք չի կարելի երբևէ որակել, որ դրանք եղել են ինստիտուցիոնալ բնույթի խախտումներ կամ դրանք եղել ինչ-որ ուղղորդված մասսայական բնույթ կրող խախտումներ։ Առանցին դեպքեր իհարկե միշտել հնարավոր է լինել, եւ դրա համար էլ եւ քրեական օրենսգիրքը եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը նախատեսել են նորմեր, եւ դրանով պայմանավորված ընդհանրակարգեր, ինչպես պայքարել այդ երևույթների դեմ, եթե դրանք կլինեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական կամքին, ապա քաղաքական կամքի դրսևորումն է հենց, որ տեղի չեն ունենում ինստիտուցիոնալ բնույթ կրող խախտումներ, ուղղորդված խախտումներ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այն արկա է եղել ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, եւ հենց դա էր պատճառը, որ արցանագրվեց առաջընթաց նախորդ ընտրությունների նկատմամբ, և համոզված կարող եմ պնդել, որ այն լիարժեք ծավալով գործելու է նաև առաջիկա համապետական ընտրությունների ժամանակ։
Նույն ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի հաշվետվության մեջ արձանագրված է, որ վստահության բացակայությունը քաղաքական կուսակցությունների և ընտրական գործընթացների ներգրավման նկատմամբ լուրջ խնդիր է։ Այս առումով կարծես առաջընթաց չկա, և հասարակությունը, չգիտեմ, դուք համաձայնեք, վստահում են արդյոք ընտրական
գործընթացը։ Իրականում իհարկե ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահությունը խիստ կարևորագույն գործոններից մեկն է, և ես կարծում եմ, այստեղ անելիք ունեն ոչ միայն, ու իհարկե մեծ անելիք ունեն պետական մարմինները, բայց ոչ միայն նրանք, այլ ես կարծում եմ, այստեղ խնդիր ու անելիք ունի նաև մեր ամբողջ հասարակությունը, որովհետև ես ինքս եղել եմ, օրինակ, բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, տվյալ երկրների հրավերքով հետևել ենք ընտրական գործընթացներին, և ցավոք ես չեմ հանդիպել որևէ դեպք, երբ դեռ ընտրական գործընթացը սկսած քաղաքական ուժերը խոսեն ոչ թե հնարավոր ընտրախախտումների դեմ պայքարի մասին, այլ այնպես խոսեն, որ միևնույնն է, ամեն ինչը խախտվելու է։ Սա ես կարծում եմ, գիտեք, այստեղ փորձի խնդիրը չի, այստեղ փորձի, տեսեք, նույն թանականյութի հետ կապված ենք մենք խոսում, բազմաթիվ առիթներով, չէ՞, բոլորը քննադատում են, չգիտեմ, դրա տակ ամենատարբեր տեսակի շահարկումներ էր դրվում, որ այդ ամենաարվելամիտումնավոր, դրա տակ, չգիտեմ, հյուսվում էին ամենատարբեր տեսակի տեսակետներ, թե ինչու է դա այդպես արվել եւ այլն, բազմաթիվ անգամ պարզ հրապարակային հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք, եթե որևէ մեկը կարծում է, որ կան ինչ-որ բան թերացել է, կան չի ձերբերել այն նյութը, որը պետք է ձերբերել, խնդրեմ դուք բերեք այդ նյութը, օգնեք, եկեք աջակցեք, այսինքն ազատ ենք ցանկացած համագործակցության, և ես կարծում եմ, այս պարագայում շատ կարևոր է նաև այդ խնդիրը, որ օրինակ երբ ընտրական գործընթացը սկսվում է և բոլոր ուժերին, հա քաղաքական բոլոր ուժերին գործընթացին մասնակցող տված են նման լայն հնարավորություններ, ապա պետք է առաջին հերթին կարծում եմ մտածել ոչ թե ընտրական գործընթացի դեռևս չսկսած ընտրական գործընթացի վերաբերյալ անելխիստ բացասականով պայմանավորված դատողություններ, այլ ընդհակառակը ճիշտ կերպ մտածել իրենց տրված իրավունքների իրականացման մասին, ինչը համոզված են, որ անպայման կբերին նրան, որ վերահսկելիությունը ավելի կմեծանա, իսկ դրանով պայմանավորված նաև հնարավոր չարաշահումների հնարավորությունը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն էր, նրա հետ զրուցեցին Հովհաննես Շողոկյանը և Աննա Իսրայելյանը։
Ամանորի նախորեի նորաթերթերի մեծ մասը պարապուրդի է մատնվում, սակայն կայքեջերը շարունակում են աշխատանքը, այդ թվում մեր կայքեջը, դուք կարող եք դիտել մեր թղթակիցների զրույցը պարոն Մկուչյանի հետ, այցելելով ազատություն.am կայքեջ։ Մենք հետևում ենք նաև մնացած կայքերի աշխատանքին, առավել հետաքրքիր հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առաջին ԱՄ-ը գրում է. Վերջին տարիների ֆունդամենտալ փոփոխությունների ֆոնին նույնիսկ 2012-ը անսովոր տարի էր։ Անսովոր տարիները երևի թե մեր կյանքը փոխելու առաջին նախանշանն է։ Եթե սկսել են տեղի ունենալ այդքան մեծ չափի անսովորություններ, ապա կնշանակի, որ գործությունը սկսել է տեղի տալ, ինչ որ բան սկսել է դուրս գալ տոտալ վերահսկողությունից, եւ չնայած արտաքին բոլոր ցուցանիշներով պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական վիճակագրությամբ մեր կյանքում ըստ էության ոչինչ չի փոխվել, միևնույն է, 2012 թվականը կարելի է համարել մեծ ձեռքբերման տարի հենց այն իմաստով, որ սովորական միապաղաղությունը սկսել են փոխարինել անսովոր իրադարձությունները, այսինքն սառույցը կոտրվել է, քաղաքագիտական վերլուծությունների, պապիների ու տատիների ժամանակն անցել է, գալիս է առաջադեմ ու պայծառ երիտասարդության, քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող հասարակության ժամանակը, մի խոսքով հաստատապես կարող ենք ասել, ատելության ու թշնամանքի ժամանակաշրջանը կամաց-կամաց հաղթահարում ենք, այդպիսով խախտելով հավերժական դարձած ստատուս քվոն։ Լրագիր ԵՄ-ը զրուցել է ՌՀՀԿ-ից Սարոս Սարոյանի հետ։ Լրագրողը արցնում է. Վերջին օրերի զարգացումները, մասնավորապես չառաջադրումները, ըստ ձեզ, որքանով են պայմանավորված Սերժ Սարգսյանի կողմից մրցակիցներին ճակերտավոր օտարելու գործընթացով։ Պատասխան. Վարչախմբի կողմից ընտրական գործընթացի կազմակերպման տրամաբանությունը ենթադրում է, որ քրեա օլիգարխիայի իշխանական թեկնածուն չպետք է ունենա իրական մրցակցություն։ Այդ տեսանկյունից վարչախմբի բոլշևիկյան թևը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կարողացավ չեզոքացնել մենշևիկներին և ցարին։ Մենշևիկներին այսօր մտահոգում է սրացության չենթարկվելու խնդիրը, իսկ հակ կայսրության հետևորդներից հիմնականում լսում ենք «Բոժե ցարյա խրանի» հիմնը։ Միաժամանակ ՀՀԴ-ն էլ իր ամպլուայի ողջ մայքով փորձում է եզրեր գտնել վարչախմբի հետ առաջիկա տարիներին այս արևի տակ իր բաժնին ջերմությունը ստանալու հույսով։ Եվ քանի որ այնքան էլ միանշանակ չէ, թե քամին որտեղից կփչի, ուստի գործում է հայերիս դարավոր ու սրբազնացված ամենափրկից սկզբունքը. իշնենք ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը։ Թերթ ԵՄ-ի թղթակիցը անցնող տարվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Նա կարևորագույն է համարել ոչ մրցակցային և կեղծված խորհրդարանական ընտրությունները և համարում է, որ դրա տրամաբանական շարունակությունը այն է, ինչ այսօր կա։ Գնահատականի առումով հիշեցնեմ, որ նույնիսկ եվրոպական դիտորդները գնահատեցին, որ ընտրություններ որպես այդպիսի տեղի չեն ունեցել, որովհետև մրցակցային հնարավորությունները հավասար չեն եղել, կաշառք, իշխանության կողմից ադմինիստրատիվ լծակների կիրառում, նաև ցուցակները, որոնք իմ կանդիսացան արդյունքների կեղծմանը։ Ըստ ՀԱԿ անդամի, արդյունքում ոչ թե քաղաքացին ընտրեց, այլ այն համակարգը, որի ղեկավարը հենց իշխանությունն է։ Այս ամենից հետո նա նկատում է, որ դա էլ իր հերթին ծնեց արդագաղթի նման աճը։ Հայաստանի քաղաքացին չի ուզում ապրել մեր երկրում, այսինքն ուզում է երկրից դուրս գալ, արտագաղթել, որովհետև երկու ամիս առաջ արված վերջին հարցումները պարզելու, թե որն է արտագաղթի պատճառը, ցույց տվեցին, որ եթե նախկինում 85% գնում էր աշխատանք չլինելու պատճառով, այս տարի նա կազմում է 60%, այսինքն 40% գնում է արդարության պակասից։ Հաջորդ կարևոր փաստը ըստ Վահագն Խաչատրյանի այն էր, ինչ տեղի ունեցավ տարեվերջին, նախագահական ընտրությունների առաջադրվելու հետ կապված։ Պարզվեց, որ իսկապես Սերժ Սարգսյանը լուրջ մրցակից չունի։ Ես չեմ ուզում վիրավորել այն մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են մասնակցել այս ընտրական ֆարսին, բայց իրականությունը այդպիսին է, ասում է նա։
Կայքերի հրապարակումների տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ռեպորտաժներ մարզերից։ Օրերս Շիրակի մարզխորհրդի նիստ էր, տեղի իշխանությունները տնտեսական աճի մասին են խոսում, դրա քաղցր գաղտնիքը շաքարն է, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիի կենտրոնին քաղաքային իշխանությունները փորձել են նախատոնական տրամադրություն հաղորդել։ Տեղադրված է քաղաքի գլխավոր տոնածառը, որի շուրջը մեր պապերի ու ձյունանուշների պակաս չի զգացվում։ Հրապարակն էլ գեղեցիկ լուսավորված է։ Քիչ այն կողմ շուկայում տիրում է իսկական Երուսեր, թեպետ առևտուր կա, բայց նախկին տարիների նման գյումրեցիները ճոխ առևտուր չեն անում, ամեն ինչից քիչ-քիչ են գնում։ Հիմա տեսնեք, թե մարզի համար ինչպիսին էր անցնող տարին՝ նախ քաղաքական առումով։ Մարզում 3 ընտրություններ կայացան, ազգային ժողովի հերթական թիմ ընտրություններ, հետո նաև ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ թիվ 35 ընտրատարածքում։ Մարզը հերթական ու լրացուցիչ ընտրությունների արդյունքում մեծամասնական 2 հանրապետական և 2 ԲՀԿ-ական պատգամավոր ունեցավ։ Թիմ ընտրությունների արդյունքում մարզի 18 համայնքում համայնքապետեր փոխվեցին, այդ թվում 2 քաղաքներում՝ Գյումրիում ու Արտիկում։ Համայնքապետերի գերակշռող մասը հանրապետական են։ Հիմա տնտեսական մասով ներկայացնեմ իրավիճակը։ Պարզվում է, արդյունաբերության ոլորտում աճ են կարցանագրել, թեպետ ոչ գործարան է բացվել, ոչ էլ որևէ արտադրամաս։ Փոքր ու միջին բիզնեսն էլ հազիվ գոյատևում է, մեկ օբյեկտ բացվում է, մի քանիսն էլ փակվում։ Այս դեպքում աճի արձանագրումն ավելի քան տարօրինակ է։ Երբ տնտեսական աճի մասին մարզի գլխավոր ֆինանսիստը ներկայացրեց մարզխորհրդի նիստում, հենց մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանն առաջինը փորձեց հստակեցնել, թե ինչի հաշվին է աճ արձանագրվել։
Հիմնականում մեր ոչ իրագի մարզի գործով ձեռնարկություններից թողարկվել է իրացված արդյունքի ծավալը, կան խատեսում են, որ կկազմի մինչև տարեվերջ մոտ 43 միլիարդ դրամի չափի, որի աճը նախորդ տարվա համեմատությամբ 0.7%-ով արդեն ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշների հանդեպ, համաձայն մեր վիճարության տվյալներից ելնելով
հաշվետվությունների ելնելով։ Կարծում եմ, հրատամջատեի ներկայացնելու մտահոգում չի դա պայմանավորված աճը։
Հիմնական աճը արդյունաբերության մեջ տեղի ունեցել է հաշվետվությունների հետ կապված ախորժանի շաքարի գործարանի հայտարարմանը։
Խնդրում եմ, որ ուշադրի լսեք, ինչ են կապված։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ Շիրակի մարզը արդյունաբերությունը մեծ աճ ունի։
Նախորդ տարվա համեմատորեն
լսեք,
հաշվետվությունը որպես խոշոր գործարան այն տեղափոխվեց Երևանի բազա, հաշվետվության մեջ արձանագրվեց որպես Երևանի քաղաքապետարանի համար 2012 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով այն շտկվեց եւ նորից իրագի մարզում է, որի աճը պայմանավորված է միայն Ախուրյանի շաքարի գործարանի հետ։ Այսինքն աճ հիմնականում այդպիսի տեղի չի ունեցել, հաշվետվությունների տեղափոխություն է տեղի ունեցել։ Հիմնական պատճառը սա է։
Աճը դակապած շաքարի գործարանի հետ է։
Այո։ Հիմնական աճը շաքարի գործարանի հետ է հաշվետվությունների հետ կապված։
Հասկանալի է, գնացել հետ է։
Գնացել հետ է։ Հիմնական աճը մեր մոտ ապրում է 0.7%-ի չափով։
Ստացվում է, արդյունաբերության ոլորտում գրանցված աճը զուտ թղթի վրա է, իրականում այն չկա։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանն իր խոսքում ևս անդրադարձավ աշխատատեղերի ստեղծմանը։
Ամեն մի ծրագիր, որ իրականացվում է մարզում, ստեղծում է ժամանակավոր աշխատատեղեր, բայց դա ավելի բավարար համար չի կարելի։ Մեզանից յուրաքանչյուրն իր ունեցած գործարար կապերով պետք է նպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Այսօր ավելի մեծ ու հայանալի գործ չեմ պատկերացնում, դա կնպաստի գործազրկության և արտագաղթի նվազմանը։ Ներդրողներին պետք է խրախուսել, այլ ոչ թե արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել։ Միգուցե 119 համայնքներին դա չի վերաբերում, անուններ չեմ նշի, բայց ես 2013 թվականի մայիսի 21-ին կլանայեմ 3 տարի որպես մարզպետի պաշտոն աշխատակից։ Հավատացած եղեք, որ ես հասկացել եմ, որ ոչ թե մեր հայրենակիցները, շիրակցիները, հատկապես գյումրեցիները ավելի քիչ փասիբ ունեն, քան մեր մյուս մարզի հայրենակիցները, որոնք զբաղվում են բիզնեսով, գործարարը եւ Հայաստանից դուրս, նրանք, եթե վերցնենք տոկոսային հարաբերությունով, պարոն Բալասանյան, ավելի շատ ներդրում են կատարում իրենց հայրենիքում, մարզում, քաղաքում, քան մեր հայրենակիցները, ոչ շիրակցիները։ Ինձ համար անհասկանալի է, ինչու՞ն է կայանում բանը, ի՞նչ է կատարվում։ Կարծում եմ, որ ինձանից սկսած պարոն Բալասանյան, պարոն Աբրամյան, հիմնականում դա քաղաքային համայնքներին վերաբերում, նորից եմ կրկնվում, պետք է ոչ թե արհեստական խոչընդոտներ ստեղծենք, այլ հակառակ, շահագրգռենք, որպեսզի նրանք կարողանան մեր քաղաքում, մեր մարզում ներդրումներ կատարեն։ Հավատացած եղեք, այդ ցանկությունը նրանց մոտ կա, պետք է ուղղակի փնտրել, գտնել եւ վերել։
Շիրակի մարզում բարձր է աղքատության գործազրկության մակարդակը, արտագաղթի ցուցանիշը սրանք աշխատատեղերի բացակայությամբ են պայմանավորված։ Այնուհանդերձ, մարզում հարկուտուրքի հավաքագրման ցուցանիշը 91% է կազմում ու պարզվում է տարինել առանց աշխատավարձերի պարտքերի են փակում։ Գիզերյանը համայնքապետերին վերջում հիշեցրեց, որ հաջորդ տարին ևս քաղաքական է։
Բարին սկսում է քաղաքական լուրջ իրադարձությամբ։ Տեղին ունենալու նախագահական ընտրություններ։ Մեր երկրիկյանքում այս կարևորագույն միջոցառումը անթերի անցկացնելու համար ամեն մեկի սարքեր կազմակերպական կարևոր խնդիրներ են դրված։ Խոսքս առաջին հերթին ուղղում եմ համայնքների ղեկավարներին։ Նախագահական ընտրությունները կազմակերպված առանց լարվածության, առանց խախտումներ թույլ տալու, անցկացնելը յուրաքանչյուրիս պատվի գործն է։ Մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին, որ մենք ընտրում ենք մեր առաջկա տարիներին խաղաղ ապրելու, բարեկեցիկ հզոր արդար Հայաստանում Հայաստան կառուցելու ուղին։
Վերջում էլ իհարկե շնորհավորեց ամանորն ու Սուրբ ծնունդը։
Թող 13 թվականը ավելի լավ լինի, քան 12-ը, 14-ը ավելի լավ լինի, քան 13-ը, ես դրան եմ վստահ եմ։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանը պատրաստվում է ամանորին, բայց դե ոչ բոլոր ընտանիքների համար դեկտեմբերի 31-ը կլինի առած սեղանի բարձր տրամադրության օր, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղում բնակվող 82 տարեկան Հրանտ Եղիազարյանը շատերի նման այս օրերին ամանորին չի պատրաստվում։ Իր 33 000 թոշակով, ասում է, միայն կոմունալ վարձերն է կարողանում վճարել ու հաց գնել։
Գազը մուծում եմ, լույսը մուծում եմ, ջուրը մուծում եմ, 17-18 000 փողամանը։ Այն անոր ուղարկել եմ, գումար չկար ձերս, ասի գնա խանութից վերցրա։
Ինչ ասեմ,
որ թոշակ ստանանք, երևի հունվարի թոշակներ է ամիս տա։
Նոր տարին զրուցակիցս միայնակ կդիմավորի իր տան ամենափոքր սենյակում։ Վարարանը այստեղ է դրված, մյուս սենյակներում ցուրտ է։ Այստեղ քնում է, հաց ուտում, հեռուստացույց դիտում։ Ամանորյա գիշերը թոշակառուի սեղանին միայն հաց ու պանիր է լինելու։
Ոչ ունեմ, ոչ էլ պետք է առնեմ, ինչի համար առնեմ, ո՞նց առնեմ։ Նոր տարինում համար, ո՞ պետք է դուրս բացի աշիճը։ Որովհետև խմեմ այդ օրի համար նոր տարի, նոր տարին ինչ եմ անում։ 82 տարեկան մարդ եմ։
Իսկ այդ օրը ո՞նց է կանցկացնում, 12-ը դիմավորում եք, թե չէ։
Մենք պետք է տելևիզիա նայեմ, էլ դիմավորում ինչ։ Ինչ որ տունը կա, հասարա բաներ, հաս ինչ որ տնից կա, քես ինքս ինձանով զբաղվում եմ։
Ինքնո կատու են, ոչ մարդ չասի։
Հա։
Կատու եք ապրում։
Հա։ Ինչ իրան եք։
Հրանտ պապը 3 երեխա ունի, 2-ը արտասահմանում են, 1-ը Երևանում։ Օգնել չեն կարողանում, ասում է, տղան Ֆրանսիայում փախստականի կարգավիճակում է ապրում։
Աշիկները ամուսնացած են, մի տղա ունեն, Ֆրանսիայում է գնաց է։ Փախստականն է, ո՞նց ապրում, պետք է ճանա նրա պահը։ Նրան փող ո՞նց որին փողարկի։ Այս
Ինչպես որ Հայաստանում բնակվող մոտ 500 000 թոշակառուներից շատերի ստացած ամսական գումարը, այնպես էլ Երևանի բնակչուի 75 տարեկան Սուսաննա Կարապետյանի թոշակը միայն կոմունալ վարձավճարների է բավարարում, բայց նա ամանորի սեղանին պակաս ոչինչ չի ունենալու, ասում է, թեև տղաները Ռուսաստանում են, բայց աղջիկա հետ է դիմավորելու նոր տարին։
Կանան չինի արել են, մսերը ամեն ինչ արել են, հավա արել են, խորովածի միս արել ենք, խաշլամի միս արել ենք, մրգեր արել ենք,
խոզի բուդա արել ենք,
աղջիկս արել, մեր թոշակ ինչ կանա, որ ես բան 30 000 լուսի փոխտամ, գազի փոխտամ, թե հեռախոսի փոխտամ, թոշակ ինչ են, դե տալիս ենք, տանում ենք լուսը, գազը մուծում ենք, դարտակ տուն եմ գալիս, 40 տարի ստաժ ունեմ, 5 տեղ աշխատել եմ։
Ամանորյա սեղանը դատարկ թե լիքը կլինի, այնքան էլ էական չէ այս թոշակառուների համար։ Նրանք ամենաշատ առողջություն են ցանկանում իրենց ու հարազատներին, իսկ ամենամեծ երազանքը միայնակ ու լքված չլինելն է։
Առողջություն միայն, երկրային խաղաղություն, մեր ղեկավարության առողջություն, լավ մտածի ղեկավարության ժողովրդի համար։ Չունեմ մոտս հավատարիմ սրտակից, իմ ցավերս, որին պատմեմ, ումն ասեմ, շատ կգտնես անունով քրիստոնյա, գործով թե որնս, ողջն բացակա, բացի Աստված, տկարներին տեր չկա, իմ ցավերս, որին պատմեմ, ումն ասա ջիվարի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերջին ռեպորտաժը մարզերից, լորի ինչպես են ամանորին պատրաստվում վանաձորցիները, Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վանաձորում ամանորյա տրամադրություն է մարդիկ գնումներ են անում տոնական սեղանը զարդարելու համար, նաև նվերներ են գնում իրենց հարազատների համար։ Վանաձորցիներից շատերը մեծ հետաքրքրությամբ ասում են, որ տոնական սեղանի համար միջինը 200 000 դրամ են ծախսում։ Այդ թվում նշում են այն պարտադիր ուտելիքները, որոնք մշտապես պատրաստում են ամանորին։
Պարտադիր ավանդական տոլման, թփով, կաղամբով, գինի, շամպայնը, մեր ավանդական գաթան,
ավելուկով անպայման աղցան, ձկնեղեն, տեչարաս, կոնֆետեղեն պարտադիր, զլինի, քուֆտա, այդ տիպի բաներ։
Մեր ավանդական տոլման, ուպոկ տխիլ, մանդարին մանկուց եկած մեր։
Եթե տարիներ առաջ ավանդական ուտելիքների մեջ առանձնացնում էին նաև խոզի բուդը, ապա այսօր շատերի կարծիքով դա ելևս պարտադիր չէ։
Բուդը պարտադիր չի։
Առողջական խնդիրներից ելնելով, այդ փոխելենք էլ խոզի սալը շատ չեն գտա։
Զրուցեցինք նաև վաճառողների հետ։ Նրանցից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց իր ապրանքի գները և հավելեց, որ չնայած գներին մարդիկ շատ առևտուր են անում, սակայն այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարվա շատ ավելի քիչ են գնում ներանում։
Ընկույզը 7000, տխիլը 3000, հնդկական արեխը 7000, 6000 ինչտեր նուշը։ Անցած տարի առևտուրը շատ լավ էր, այս տարի շատ քիչացել է։ Անցած տարի օրը 1 000 000 առևտուր էի անում, իսկ այս տարի անում եմ 300-400 000 դրամի, կեսից քիչ մի օրվա մեջ։
Նաև ավանդույթ է դարձել նոր տարին դիմավորել նոր իրերով։ Վանաձորցիները ասում են, որ նվերները թեկուզ փոքր, բայց պարտադիր են։ Անգամ նրանք, որոնք ֆինանսական ծանրկացության մեջ են եւ բավական քիչ գումար են նախատեսել ամանորյա ծախսերի համար, եւս պնդում են, որ նվերներ գնելը պարտադիր է։
Եվ մի 30, ինչքան ուզում ակիչ քիչ, այդքան կգնա։ Տատիկի թոշակն է, լավ ուսանող երեխա ունենք, այն բանը, որ երեխեքը սիրում են, այն բանը, որ իրանց հաճույքա պատճառում, ուրախություն ա պատճառում, մենք էդ էլ անում։
Այ հենց հիմա դուրս եմ եկել սապոկ առնելու։
Հա, ով ինչի կարիք ունի, նոր տարվա նվեր եմ անում։
Թեկուզ փոքրիկ ինչ-որ բացիկ անպայման, այլ նոր տարվա ուրախությունը որնա։
Մենք մեծ ընտանիք ենք, երկու թորնիկներին պարտադիր, հարսիկներին պարտադիր նվերներ։ Դե մեծեր այդքան չեն սպասում նվերներ, ինչքան երիտասարդներն ու փոքրերը։
Վանաձորում արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ զարդարված է տոնածառը նաև հարակից կենտրոնական փողոցները, իսկ վանաձորցիներից շատերը 2 օր է, ինչ իրենց բնակարաններում տոնածառ են դրել, ասում են, ինչ նոր տարի առանց տոնածառ։
Առանց նվերի ինչ նոր տարի, առանց ծմերպապի ինչ նոր տարի։
Բա առանց տոնածառի թորնիկները, երեխաների հիմնական ուրախությունը նվերներն ու տոնածառն է։
Մեծ աղջիկներից համար մեծ տոնածառ եմ դնում ու ինձ համար։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վաղը դեկտեմբերի 30-ին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Գահանե Դանելյանի «Գրողը և իրականությունը» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մեր մշակութային մեկնաբանի զրուցակիցը Խնկո Ապոր գրադարանի տնորեն Ռուզան Տոնյանն է։ Լսենք մի հատված։
Այսօր զրուցելու ենք Խնկո Ապոր գրադարանի արդեն երկարամյա տնորեն, աշխատում է 1996 թվականից տնորեն, Ռուզան Տոնյանի հետ։ Զրուցելու ենք մանկական գրքի, մանկական ընթերցանության հետ կապված խնդիրների մասին, հիմնախնդիրների, որ ունի կամ ունեցել է գրադարանը, և առհասարակ գրադարանի հոգսերի մասին։ Ողջույն, Ռուզան։ մի քանի խոսքով ներկացրեք, շատերը այսօր ասում են թերսող չունեն, գիրք չկա, եւ այլ գիրք չեն կարդում եւ այլն, բայց ես համենայն դեպս ինքս բազմիցս տեսել եմ, որ շատ միշտ լեփլեցուն է ձեր վիրադարնը, մոլուկները հաճախ են գնում գալիս, բազմաթիվ վիրադարձուներ, միջոցառումներ, ինչ կարող եք ասել, ի վերջո իսկապես ինչքանով է այսօր երեխան պատանին կապված գրքի եւ ընթերցանության հետ ձեր դիտարկմամբ որպես գրադարանի երկարամյա տնօրեն?
Իսկապես ես էլ համաձայն չեմ այն կարծիքի հետ, որ այսօր երեխան հեռացել է գրքից, քիչ է ընթերցում։ Մենք չենք դժգոհում ընթերցողների հոսքից եւ ակտիվությունից, իսկ մենք էլ մեր ամենօրյա աշխատանքը այնպես ենք կազմակերպում, որ ընթերցողների պակաս չունենա գրադարանը։
Լավ, այսօր երեխաները ինչ հնարավորություն ունեն կարդալ, գրադարանը ինչ է առաջարկում, բացի ասենք հայ մանկադիմերից Թումանյան, Ազարոսյանի, այն ամենը հետաքրքիր, ինչ են ընթերցում երեխաները։
Թումանյան են ընթերցում
հիմնականում,
ամենա իհարկե ընթերցվող հեղինակը կա և մնում է Թումանյանը, իհարկե ժամանակակից մանկագիրների ստեղծագործություններն են կարդում, հեքիաթներ հայ և օտարազգի գրողների։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։